Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdrav iz našeg centralnog studija u Pragu. Evo naslova dana. Rusi i Britanci zainteresovani za privatizaciju Valdanosa. Castro zatražio prekid američkih sankcija Kubi. Sjeverna Koreja najavila obnovu rada nuklearke za proizvodnju plutonijuma. A od današnjih tema najavljujemo, pitali smo političare da li imaju povjerenje u bankarsku štednju. Sudeći prema odgovorima, 10 puta manje posla od prosječnog zaposlenika uz višestruko veće plate od prosjeka u Crnoj Gori nije im dovoljno.
Sve svoje nosim sa sobom, s obzirom da je suma koju imam ništa, na to sve stane u novčanik, a i ako se izgubi nije velika šteta.
Poslanik koji je opozicioni poslanik 20 godina, nema para ni za banku ni za slamericu.
Na ekonomsku krizu nisu imuni ni zaposlenici na gradskim jaslama.
To je jedan glomazni administrativni aparat i sa tolikim brojem uposlenih normalno je, sasvim je normalno da plate moraju kasniti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratska partija socijalista će sutra na sjednici glavnog odbora analizirati rezultat ostvaren na prijevremenim parlamentarnim izborima 29. marta. Koalicija Evropska Crna Gora, koju je predvodila DPS, na izborima je osvojila 48 poslaničkih mandata, odnosno apsolutnu vlast. Kao najjača stranka vladajuće koalicije u novom sazivu, DPS će imati 35 poslanika, dva više nego do sada. Ruska kompanija Most City Group otkupila je tendersku dokumentaciju za zakup bivšeg vojnog odmarališta Valdanosa. Kako objavljuju crnogorski mediji, za Valdanos je zainteresovana i firma Cubus Lux iz Velike Britanije. Uvala Valdanos se ubraja među najatraktivnije lokacije u Crnoj Gori, a nudi se na tenderu za 30-godišnji zakup. Vlada i Crnogorska akademija nauka i umjetnosti potpisuju danas memorandum o izradi dokumenta Crna Gora u 21. vijeku u eri kompetitivnosti. Cilj projekta je definisanje ključnih pravaca razvoja Crne Gore kao društva zasnovanog na znanju, održivom razvoju, euroatlantskim integracijama, obrazovanju, nauci i tehnologiji.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Dugogodišnji kubanski lider Fidel Castro zatražio je od američkog predsjednika Baracka Obame da prekine blokadu njegove zemlje i odbacio milostinju, čime je aludirao na najavljeno ukidanje američke zabrane putovanja i transfera novca između dvije zemlje. Obama je naložio svojoj administraciji mjere za ublažavanje ograničenja porodičnih putovanja na Kubu i upućivanje financijske pomoći rođacima u toj zemlji. Sjeverna Koreja je najavila da će bojkotovati međunarodne pregovore o svom nuklearnom programu u znak protesta, što je Savjet bezbjednosti UN-a osudio njeno nedavno lansiranje rakete. Pjongjang je poručio i da će obnoviti rad nuklearke za proizvodnju plutonijuma, što je osnov za atomsku bombu. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov ipak je optimista.
Nadam se što nismo na...
Nadamo se da će, uprkos emocijama koje su neizbježne u sličnim prilikama, šestočlani pregovori što prije biti nastavljeni ka zajedničkom cilju, a to je denuklearizacija Koreanskog poluostrva, rekao je Lavrov. Polovina Francuza je protiv ulaska Turske u Europsku uniju, ali je u odnosu na prethodna istraživanja povećan broj onih koji su za njen prijem. Istraživanje koje je objavio list Parisien pokazuje da je protiv ulaska Turske u Europsku uniju 50% Francuza, 35% je za, a 15% uzdržano. Zvanični Pariz protivi se širenju Europske unije na Tursku, za što se zalažu Sjedinjene Američke Države. Jednom Jemencu je danas odrubljena glava zbog ubistva svog sunarodnika, čime se broj pogubljenih od početka godine u Saudijskoj Arabiji popeo na 24. Amnesty International je u oktobru prošle godine žestoko kritikovao to kraljevstvo zbog pogubljenja ljudi, i to uglavnom iz sloja siromašnih. Somalijski gusare oteli su danas još jedan brod, grčki teretnjak, što je deveti oteti brod tokom aprila u tom dijelu Indijskog okeana. Napadi somalijskih gusara učestali su iako je u vodama Adenskog zaliva raspoređena velika flota koja treba da spriječi gusarske otmice.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prema posljednjim istraživanjima javnog mnijenja, podrška građana za učlanjenje Crne Gore u NATO je 31%. Da bi Crna Gora mogla da pristupi Sjevernoatlantskoj alijansi, podrška građana treba da bude najmanje 50% i zato Euroatlantski klub započinje kampanjom animirati građane na diskusiju o ulasku u NATO, izvještava Srđan Janković.
Crna Gora ne može biti članica NATO saveza ako nema podrške javnosti za taj proces, saopštio je između ostalog generalni sekretar Euroatlantskog kluba Crne Gore Savo Kentera, predstavljajući plan održavanja javnih tribina na kojima će u narednom periodu građanima svih opština biti predstavljene prednosti i mane priključenja Crne Gore Sjevernoatlantskoj alijansi. Odgovarajući na pitanje zbog čega građanima treba pojašnjavati prednosti pristupanja Crne Gore NATO savezu, kada najvjerovatnije po tom pitanju neće biti raspisivan referendum, posebno zbog činjenice da novoj parlamentarnoj većini nedostaju samo dva glasa iz opozicionih partija da bi imali dvotrećinsku većinu u parlamentu, Kentera je rekao da barem polovina građana zemlje treba da podržava učlanjenje Crne Gore u NATO.
Možete imati dvije trećine u parlamentu. Ako nemate podršku javnosti, iznad 50% NATO vas sam neće uzeti unutar sebe i neće dozvoliti da jedna zemlja čiji narod jednostavno ne želi da bude dio te alijanse, bude unutar same alijanse. Znači, a to će se opet vrlo jasno vidjeti na osnovu svih ovih istraživanja, kao što se sad zna i kao što svi vjerujemo da kada su istraživanja pokazivala da je bilo 26%, niko to nije apsolutno dovodio u sumnju. Vjerujemo da isto tako da treba vjerovati kada budu pokazivala da je preko 50% ta podrška. A vjerujem da će znači do samog ulaska Crne Gore u NATO ta podrška zaista biti preko 50, odnosno 55% u nekoj najminimalnoj varijanti.
Kentera je ocijenio da je podrška građana da Crna Gora bude dio NATO neznatno porasla na 31%. Odgovarajući na pitanje da li je vlada učinila dovoljno na promociji pristupanja Crne Gore NATO-u, Kentera je rekao:
da li vlada čini dovoljno ili ne čini dovoljno, ako pogledate jednostavno situaciju od 2006. godine pa do, ajde da uzmemo od 2006. do 2007. godine, kraj 2007. godine, taj procenat je pao sa 44 na 34%, onda smo imali usvajanje komunikacione strategije, implementaciju njenu, prve rezultate nakon 6 mjeseci koji nisu bili definitivno za onakvi kakvi bi trebali biti i bili su ispod svih očekivanja, i tada je bilo sasvim evidentno da ono što je tada urađeno, da ono što je tada komunikacioni tim vlade Crne Gore uradio nije bilo jednostavno dobro i implementirano na jedan adekvatan način. Kritike su uslijedile i mislim da jednostavno da su određeni ljudi shvatili da treba promijeniti određene stvari u samoj implementaciji komunikacione strategije, i to nije, da se razumijemo, slučaj bio samo sa nama ovdje. Pogrešna implementacija je rađena i u Hrvatskoj i u svim drugim zemljama, znači jednostavno ako nemate jedno iskustvo ne možete ni očekivati odmah da će sve da krene savršeno dobro i da ćete odmah imati dobre rezultate. Bitno je samo da se uvidi da greška postoji.
Euroatlantski klub Crne Gore je planirao da upozna građane sa načinom funkcionisanja alijanse, prednostima i manama pristupanja Crne Gore. Na okruglim stolovima govorit će ambasadori zemalja NATO-a, eksperti na polju bezbjednosti, ekonomije, turizma, međunarodnih odnosa i diplomatije iz regiona i Europe. Drugi dio projekta obuhvata održavanje panel diskusija na fakultetima širom Crne Gore, gdje će se studenti upoznati sa svim aspektima euroatlantskih integracija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crna Gora se sprema za usvajanje zakona protiv diskriminacije, čiji je tekst danas bio tema rasprave koju je organizovao Centar za demokratiju i ljudska prava CEDEM i UNHCR. Kako izvještava Biljana Jovičević, u fokusu je bila svrsishodnost uvođenja novog instituta povjerenika, ali i diskusija ima li diskriminacije u Crnoj Gori.
Saša Gajin, profesor iz Beograda, koji je kao ekspert CEDEM-a učestvovao u izradi nacrta zakona protiv diskriminacije, kaže da je osnovni nedostatak postojećim mehanizmima zaštite protiv diskriminacije, koja je zabranjena i ustavnim odredbama u Crnoj Gori, to što one ne stoje na raspolaganju žrtvama.
Dva su takva mehanizma zaštite eksplicitno ugrađena u oba ova teksta zakona o kojima govorimo. Sa jedne strane, već je bilo reči o tome, da se ustanovljava jedan novi državni organ, organ javne vlasti, koji se zove povjerenik za zaštitu ravnopravnosti ili povjerenik za zabranu diskriminacije. On je taj organ kome se oni koji su žrtve diskriminacije mogu obratiti da bi dobili onu primarnu, prvu pravnu zaštitu kao žrtve diskriminacije. Ali i više od toga, potrebno je bilo ugraditi u sam zakonski tekst efikasne, precizne mehanizme građansko-pravne zaštite od diskriminacije.
Nakon što je pomoćnik ministra za prava manjina Sabahudin Delić predstavio suštinu zakona koji između ostalog predviđa uvođenje instituta povjerenika kao i mobinga i zabrane diskriminacije zbog seksualne orijentacije, otvorena je rasprava. Slobodan Franović iz Crnogorskog helsiškog komiteta protivi se i institutu povjerenika jer po njegovom sudu otežava stizanje do pravde. Međutim, taj institut branio je Siniša Bjeković.
Ja nisam shvatio da je postupak pred povjerenikom uslov za podnošenje tužbe. Već sam shvatio da se radi o činjenici već pokrenutog postupka pred povjerenikom. Jer zaista smatram da je ovo sui generis institut.
Predstavnik kancelarije ombudsmana Nik Gašaj tražio je da se bolje zakonski precizira ko može biti povjerenik budući da je to vrlo osjetljiva funkcija.
Mislim da treba još malo pojačati da povjerenik treba da je ekspert za pitanja diskriminacije, da ima visoku reputaciju, kredibilitet i povjerenje građana u njihovoj zaštiti od diskriminacije.
Potom se javila savjetnica u Ministarstvu pravde Nataša Pešić, nezadovoljna što je neko od učesnika okruglog stola ustvrdio da do sada zaštita od diskriminacije nije bila valjano regulisana.
Po izvještaju Vrhovnog državnog tužioca, rasna za krivično djelo 443 iz krivičnog zakonika, rasna i druga diskriminacija, gospodine, nije podnesena, niti jedna krivična prijava.
Njen istup izazvao je brojne reakcije. Nik Gašaj, predstavnik ombudsmana.
To je drugo pitanje, zbog čega i do sada nije bilo prema sudovima, ljudi nisu pokrenuli pitanje prema diskriminacije, zbog čega to niste odgovorili.
Slobodan Franović.
Prvo je morala biti, recimo u slučaju Danilovgrad, koji ga svi znamo, prvo je morala biti pred komitetom Ujedinjenih nacija, pa onda pred sudovima u Crnoj Gori. Evo, jedan primjer.
Siniša Bjeković.
Kolegici iz Ministarstva pravde ću dati primjer, a ona neka sama procijeni daci. Vi i ja smo vlasnik nelegalno izgrađenih objekata na općinskom zemljištu. Meni su srušili kuću, vašu kuću su ostavili. Vaša kuća je kasnije legalizovana, ja sam ostao sa srušenom kućom. Koji je moj mehanizam da ja nadoknadim štetu zato što mi je srušena nelegalna kuća, a vama nije?
Jelena Čolaković iz Juventasa.
Pitanje seksualne orijentacije na primjer. Ukoliko dođe neko i podnese krivičnu prijavu, što mislite kakav će on tretman da dobije onoga trenutka kad takav, na takav način podnese ili prijavu? Ne?
Njoj je predstavnica Ministarstva pravde Pešić ovako odgovorila.
Pazite, on ima pravo na slobodu izbora, mislim da će se osjećati jednako i prije donošenja i poslije donošenja ovog zakona, iskreno.
Vjerovatno najuvjerljiviji argument o postojanju diskriminacije u Crnoj Gori i potrebi efikasnije zaštite od nje iznio je Milan Šaranović iz Udruženja mladih sa hendikepom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Uz prve vjesnike ekonomske krize, najveći dio građana povukao je svoje štedne uloge iz crnogorskih banaka. No što je sa političarima? Da li ušteđevinu čuvaju na bankovnim računima i tako daju primjer povjerenja u bankarski sistem Crne Gore, zabilježio je Petar Komnenić.
Na pitanje da li ima ušteđevinu i gdje je pohranio svoj novac, Dragan Koprivica, šef medijskog pula Socijalističke narodne partije, za naš radio kaže da ga ti problemi ne opterećuju, jer sve što ima nosi sa sobom.
Što se mene tiče držanja novca, ja praktično proživljam sudbinu svakog intelektualca u Crnoj Gori, i to po onoj latinskoj omnia mea mecum porto. To jeste, sve svoje nosim sa sobom, s obzirom da je suma koju imam ništa, na to sve stane u novčanik, a i ako se izgubi nije velika šteta. Pa što se građana tiče, savjetujem da ako isto uopšte mogu da uštede u ovakvom vremenu globalnih potresa kako jeste, da veći dio novca koliko godinu izdrže za sad u džepu, a da pomalo ipak se usmjeravaju ka bankama, jer mi se čini da će globalna kriza ipak uskoro biti nešto što je iza nas. A tim prije se Crnoj Gori ne treba zabrinjavati, jer nas globalna kriza trese već decenijama, tako da kao što nije na zapadu ništa novo, tako nije ni u Crnoj Gori.
I Novica Stanić iz Nove Srpske demokratije kaže da nije imao priliku da stavi nešto novca sa strane.
Poslanik koji je opozicioni poslanik 20 godina, nema para ni za banku ni za slamericu. Prema tome, nemam takvih problema. Ja sam i kompetentan da preporučujem nešto, ali u crnogorski bankarski sistem je teško imati povjerenje.
Portparol pokreta za promjene, Koča Pavlović, kaže da mu kriza teško može nauditi, a da to malo novca koje ima drži na računu u banci.
Pa ja sam bavljenje politikom počeo sa nekom ušteđevinom koju sam tokom mandata ovoga skupštinskog potrošio. Nije sam umeđu vremenu stekao nikakvu novu ušteđevinu, niti sam član bilo kakvog upravnog odbora pa da po tom osnovu imam neku ekstra zaradu, niti sam uzimao kredit od bilo koje banke, pa dakle hvala Bogu ni od prve banke. Dakle, ja sam potpuno ovako neko koga će kriza sigurno zaobići, jer jednostavno kriza ne može imati nikakve koristi od mene. Ono što imam, da kažem, neku zaliku koju imam za zlom ne trebalo trenutno, tu ću sigurno potrošiti tokom narednog mandata, tako da bila kriza ili ne, ja ću je potrošiti. To što imam na računu mome, na računu koji imam kod banke preko koje primam platu, tako da je to u stvari to.
Moramo imati što više povjerenja u bankarski sistem kako bi kriza što kraće trajala, poručuje Predrag Bošković iz Demokratske partije socijalista.
Dakle, što se mene tiče, svoje ušteđevine držim u banci. Vjerujem u bankarski sistem Crne Gore, vjerujem da je dovoljno vitalan da može se izbori sa krizom koja je nastupila prošle godine i iskreno se nadam da je već sada u jednom dijelu kriza sanirana i da ćemo vrlo brzo krenuti jednim putem izlaska. Ono što je također bitno jeste da je kriza dodatno produbljena psihološkim razlozima. Upravo iz ovog razloga smatram da svi treba da imamo još više povjerenja u bankarski sistem kako bi na taj način doprinijeli da kriza kraće traje i da ima manje posljedice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A zbog krize u velikim nikšićkim proizvodnim gigantima, novac presušuje i iz lokalne gradske kase, pa državna služba više nije siguran zaklon od višemjesečnog čekanja na plate. Prilog Lele Šćepanović.
Zbog ekonomske krize, ali i slabe budžetske naplate u prvom kvartalu godine, zaposleni u lokalnoj upravi Nikšić, njih 530, još nijesu primili februarsku platu. Za neto zarade je potrebno 238.000 eura. Pregovori sa bankama su pri kraju, pa se očekuje da će plate biti danas. Sekretar sekretarijata za financije Mitar Matijašević je precizirao da plata kasni mjesec dana, a na pitanje kakvo je raspoloženje među zaposlenima odgovorio.
Pa tu sam, vidim i raspoloženje, ali moramo i mi kao građani da budemo svjesni, ako je kriza, ako je recesija, možda i depresija, možda i taj ekonomski izraz upotrijebiti, pa moramo svi da snosimo dio toga, svi moramo izgubiti. Ja ne razumijem kako može da privreda stagnira, a da mi u porodičnim budžetima normalno funkcionišemo. To je jedan lanac i mogu ja da budem raspoložen i neraspoložen koliko god hoću ako je takva situacija. Toj situaciji sigurno mi nijesmo doprinijeli kao lokalna uprava, vi znate sve to, tako da to na raspoloženje, evo, nadamo se da će se brzo raspoložiti kad prime platu.
Ekonomska kriza, pad proizvodnje u privredi, prvenstveno u industrijskim gigantima željezari i rudnicima boksita, ali i nelikvidnost firmi, negativno se odražava na punjenje budžeta, objasnio je Matijašević.
Naime, ako pada proizvodnja u proizvodnim firmama ili pada obim usluga u uslužnim firmama, automatski budžet se manje naplaćuje.
Zaposleni u lokalnoj upravi mogu da očekuju da će im i u narednom periodu kasniti plate, ali će nadležni učiniti sve, kazao je Matijašević, da kašnjenje ne bude duže od mjesec dana. A šta kažu zaposleni, doduše rijetki, koji su htjeli da govore u mikrofon?
Katastrofalno, morat ćemo tražiti alternativno rješenje.
A da li ima alternativnih rješenja?
Pa vrlo teško, ali bit će primoran da ih traži, to je jako teško. Ko iole poznaje situaciju u lokalnoj samoupravi zna da je to je jedan glomazni administrativni aparat gdje ima ogroman broj uposlenih i sa tolikim brojem uposlenih sasvim je normalno da plate moraju kasniti. Tu je armija uposlenih.
Kako na vaš budžet to utiče?
Kako? Kao svim ostalim građanima, kako? Znači loše. Sigurno loše.
Danas su otprilike svi ljudi zaduženi kreditno.
Među kojima sam i ja isto.
Kako mislite, će li vas banka tolerisati?
Ne vjerujem.
Kako ćete se snaći?
Vrlo teško. Vrlo teško. Ako ne bi ovaj postojala neka, ako ne bi neka mogućnost, kao što se priča, da bi trebalo da se ovaj, da se zamrznu krediti nešto.
A ako to ne bude, kako?
Ne znam. Da, ako se snađemo nekako.
Kako komentarišete činjenicu da vam kasni plati, da će vam i u narednom zbog loših tipna?
Kasnila je i prije. Mi to podnosimo. Šta imam da kažem?
Nadležni kažu da će kasniti i u narednom periodu zbog loše situacije u privredi i zbog loše...
Da je loša, sve primamo. Šta će? Mi ne možemo da se žalimo.
Evo, ovo su mi sve kredite, to lista kredita. Šta ću da vam kažem? Ovo je neki u mojih 21 godinu koliko radim, ovo je neki treći teži udar što se tiče toga, pa ne znam, nije dobro, čovjek neka se navikne, taman se malo nešto bude dobro, pa opet neka kriza. Sigurno kažemo da se zdravo bit će dobro, ali bez para je teško biti zdravo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Vikšića, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Sjutro se navršava 30 godina od kada je Crnu Goru pogodio katastrofalni zemljotres u kojem je život izgubila 101 osoba, dok je više od 1000 povrijeđeno. Danas strah da se slično može ponoviti povećava nepovjerenje u građevinske standarde i njihovu usklađenost sa gradnjom na trusnom području. U prilogu Esada Krcića sjećanje na zemljotres 79. su još uvijek veoma živa.
To je užasan osjećaj. Tu vi nemate mogućnost odbrane nikakve. Vrlo je teško sačuvati prisebnost. Ako gledate pred svojim očima kako se ruše zgrade, kako se čiv jedan svijet ruši pred vašim očima. To je jedno užasno vrijeme koje bih najradije zaboravio.
Ovako se zemljotresa koji je 15. aprila 1979. godine uzdrmao Crnu Goru sjeća političar Predrag Popović, danas građanin Bara koji je zemljotres doživio u Ulcinju. U tadašnjem razornom zemljotresu sa magnitudom od 7 stepeni Richterove skale i 9 Merkalijeve poginuo je 101 čovjek, a šteta koju je pretrpjela Crna Gora procijenjena je na 4,5 milijarde dolara. Stradali su svi primorski gradovi i razoreno je 250 naselja. Olakšavajuća okolnost za Crnu Goru bila je zajednička država Jugoslavija, jer je uz veliku pomoć svih republika uspjela da uništeno ubrzo i obnovi. Na čelu tadašnjeg Republičkog fonda za obnovu područja stradalog od zemljotresa je bio Ilija Popović. Njegov sin Predrag Popović kaže da i danas postoji svjedočanstvo o velikoj solidarnosti svih jugoslovenskih republika.
Radilo se o ogromnim sredstvima, znači tu su bile u pitanju milijarde i milijarde američkih dolara pomoći. Preko 60 i nešto postoje išlo na teret Srbije, ostalo na teret ostalih republika članica. S njim što su naravno manje davale one članice koje su bile manje razvijene i to postoji, znači sva ta dokumentacija postoji u arhivu.
Crveni krst je tada imao naročito značajnu ulogu. Sadašnji direktor Crvenog krsta Crne Gore je i tada bio na čelu ove organizacije. Slobodan Kalezić kaže da su sjećanja na veliki zemljotres koji se zbio prije 30 godina i danas veoma živa, da u njemu bude snažne emocije, ali da se pored velike tragedije sjeća upravo velike solidarnosti. Solidarnost je bila najjači motiv, rekao je Slobodan Kalezić, sjećajući se tadašnjih aktivnosti Crvenog krsta.
Crveni krst je bio jedan značajan faktor u svemu tome i ja sam stvarno zahvalan što sam u prilici danas to da kažem i da malo tu solidarnost istaknem iz prostog razloga što je mene to lično u tom trenutku dalo podstreka i za sve ovo da čovjek traje. Solidarnost je nešto što postiče čovjeka.
O tadašnjoj jugoslovenskoj solidarnosti svjedoči građani Podgorice.
To je bilo baš cijela Jugoslavija, bivša pomogla je Crnoj Gori, primorju osobito.
Baš je ovaj na aerodrom Podgorica, da su letali avioni i baš je bila velika pomoć. Ne samo cijela Jugoslavija, nego i čitav svijet. Nisu mogli čak nekih puta da slete avioni, zbog toga još koliko je bilo tih aviona na pisti i tako. Ja sam primjer ovaj radio na aerodromu, pa sam onda prvi put dole, od moda sa helikoptera dole pošao ovaj u bar, panika naroda, onda i u radušne kuće i tako.
Drmali se svije strane. Bar je ovako bio hotel na Agava i dosta toga ona sela Crnička su bila razrušena, kao Kotor je bio najviše uz drma.
U godinama poslije zemljotresa u Crnoj Gori je bio angažovan veliki broj svjetskih stručnjaka za seizmologiju, planiranje i urbanizam. Prvi put u svijetu usvojen je koncept da se smanjenje seizmičkog rizika uvede u proces urbanističkog planiranja, odnosno da se nametne neophodna potreba za zaštitom. Međutim, rezultati rada na projektu pod patronatom Ujedinjenih nacija i pomenute studije nisu našle primjenu u odgovarajućem zakonodavstvu i prostornom planiranju. Sav trud je bio uzaludan. Profesor građevinskog fakulteta Radenko Pejović je nedavno za naš program rekao da su kontrole nedovoljne, a broj inspektora mali. Profesor Pejović je označio građevinske crne tačke.
To su uglavnom ove primorske opštine. U prvom redu tu je Budva. Objekti su dosta gusto građeni čak i na strmim, na relativno strmim padinama, što može da bude dosta rizično u slučaju dejstva zemljotresa.
Građani strahuju da zgrade u Crnoj Gori ne bi mogle da se odupru novom zemljotresu.
Strahujem, Bogom, baš strahujem. Jutro sam razgovarao sa ženom i baš strahujem.
Ljudi su radili bez kontrole velike zgrade. To će jedno na drugi, ako dođe, ne daj Bože, do toga, one će ići u seriji jedna za drugom. Zgrade su primane bez kontrola.
Posle zemljotresa to je bilo vjerojatno po nekim standardima i po propisu. Međutim, to posle se zaboravi i mislim da kontrola nije sigurno velika tih koji primaju te zgrade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz svijeta bilježimo. Sjeverna Koreja objavila je da se povlači iz međunarodnih pregovora o nuklearnom razoružanju. Režim Kim Jong-ila je tako izrazio svoje nezadovoljstvo nakon što je Savjet bezbjednosti UN-a osudio lansiranje sjevernokorejske rakete početkom mjeseca. Priredila Mirjana Rakela.
Ministarstvo vanjskih poslova Sjeverne Koreje saopćilo je da odlučno odbacuje nepravednu akciju Ujedinjenih naroda. Svjetska organizacija se prema Pjongjangu umiješala u unutarnje stvari suverene države i ozbiljno povrijedila ponos sjevernokorejskog naroda. Klasična retorika mogla se najprije čuti preko državne televizije, gdje je objavljeno kako više nema potrebe za nastavkom šestostranih pregovora i najavljeno da će nuklearka u Yongbyongju, koja je zatvorena po dogovoru šest država, Sjeverne i Južne Koreje, Japana, Kine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, nastaviti sa radom. Promatrači smatraju da će se komunistički režim ipak vratiti pregovorima, jer bi novim sankcijama zemlja postala još izoliranija od ostatka svijeta. Valja podsjetiti da je Pjongjang pristao na zatvaranje svojih nuklearnih postrojenja 2007. u zamjenu za milijun tona nafte, drugih energenata, ali i hrane za izgladnjelo stanovništvo. Nakon odluke o bojkotu pregovora odmah su reagirale države članice pregovora. Kina i Japan su pozvali na suzdržanost. Sjedinjene države su i prije najave o izlasku iz pregovora pozvale Sjevernu Koreju da nastavi šestostrane pregovore. Glasnogovornik State Departmenta Robert Wood je istaknuo da će Washington upotrijebiti sva sredstva kako bi sjevernjake uvjerio da se vrate pregovaračkom stolu i kako bi se nastavio proces denuklearizacije. I ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je kazao kako se nada da će se usprkos emotivnim reakcijama šestostrani razgovori nastaviti i da je uvjeren kako će se kretati prema cilju o kojem su se svi dogovorili, denuklearizaciji Korejskog poluotoka. Pojedini eksperti ističu da bi bez obzira na riječi iz Ilovog laboratorija Pjongjangu trebalo najmanje godinu dana da vrati svoj nuklearni program na razinu kakav je bio ranije. Neki smatraju da Pjongjang blefira i da bi ga za pregovore mogla vratiti nova bogata ekonomska pomoć, no ipak kada je riječ o Sjevernoj Koreji, povijest pokazuje da su se mnoga predviđanja pokazala nezahvalnima, pa oni suzdržanje ostavljaju mogućnost da Kim Jong-il nastavlja sa razvojem nuklearnog naoružavanja.
Pred kraj emisije podsjećanje na naslove dana. Rusi i Britanci zainteresovani za privatizaciju Valdanosa. Castro zatražio prekid američkih sankcija Kubi. Sjeverna Koreja najavila obnovu rada nuklearke za proizvodnju plutonijuma. U 13:59, poštovani slušaoci, odjavljujemo program za Crnu Goru. Ovog utorka sa vama su bili Mahir Alšani i Jasna Vukićević. Pozdravljamo vas do sutra u 13:30 na talasu Radija Slobodna Evropa.